Želio bih podijeliti odjeljak iz Djela apostolskih koji povezuje današnji, ako ga možemo nazvati praznikom ili sjećanjem, na Isusovo uzašašće na nebo. Djela 1, od 1 do 11, Djela apostolske 1 od 11, riječ Božja kaže ovako. U svojoj prvoj knjizi, Teofile, iznio sam sve što je Isus činio i učio do dana kada je uznesen na nebo, pošto je dao upute apostolima po Duhu Svetomu preko kojeg ih bijaše i izabrao. Njima je poslije svoje muke također pružio mnoge dokaze da je živ. Ukazivao im se 40 dana i govorio im o kraljevstvu Božjem. Jednoć, dok je sjedio s njima za stolom, naloži im da se ne udaljuju od Jeruzalema, već da ondje čekaju obećanje očevo, obećanje za koje ste čuli od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim. Zato ga sabrani upitaše, gospodine, hoćeš li sada obnoviti kraljevstvo u Izraelu? Ne spada na vas, odgovorim, da znate vrijeme i priliku koju je Otac odredio svojom vlasti. Ali primit ćete snagu, pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svojoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje. Kad to reče, bi na njihove oči uzdignut u zrak i oblak ga ote očima njihovim. Dok su oči uprtih u nebo gledali kako odlazi, najedanput stadoše kraj njih dva čovjeka u bijelo i rekoše im, Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo. Danas se crkva širom svijeta sjeća ovog događaja kada je Isus otišao na nebo i onda tokom povijesti stvorili su se koje kakve priče da je još netko uzišao na nebo. Pa postoji u našem narodu datum kada je Marija otišla na nebo. Postoje mnogi vjerski spisi, postoje mnogi religiozni vođe, postoje razne filozofije, razni događaji koji se povezuju sa nadnaravnim, ali ovog jutra mi pred sobom imamo jedan tekst koji je već 2000 godina prisutan, koji ima svoje vrijeme, ima svoje mjesto, ima svoje okolnosti, ima dokaze, ima činjenice koje dan danas još uvijek nitko nije opovrgnuo. Ovo je važno znati i važno je o tome razmišljati iz jednog vrlo sebičnog i osobnog razloga. A to je da mi ne bi vjerovali nešto što nije istina. Jer najveću štetu čovjek koji vjeruje radi sebi ako vjeruje nešto što je lažno, nešto što je neistinito, nešto što nema svoje utemeljenje u istini. I ovog jutra mi ćemo razmišljati o ovom događaju i vidjeti koliko je on doista povijesni događaj. Koliko apostol, zapravo evanđelista Luka zatvara jedno područje istine o Isusu Kristu, događaje koji su se dogodili sa njim. I on to kaže u svojoj prvoj knjizi Teofile, iznio sam sve što je Isus činio i učio do dana kada bi uznesen na nebo. Ovdje on spominje svoje evanđelje po Luki, koje je on pisao. Tko je bio Luka? Što je on zapisivao? Što se dogodilo? Što se nije dogodilo? Učvršćuje našu vjeru ili nas stavlja u jedan veliki znak, upitnik. I ono što ćemo ovog jutra sigurno vidjeti da vjera u Isusa Krista je povijesna činjenica. Vjera u Isusa Krista ima svoje materijalne dokaze. Vjera u Isusa Krista ima svoje jasno poslanje, ima svoj jasan cilj. Da on je otišao i ako je čovjek živ, on će se vratiti. I on je to upravo sve posvjedočio ovime što je pomno istraživao. Isus je ispunjenje starozavjetnih proročanstava. Isus je također dovršio svoje djelo spasenja za sve narode i o tome vrlo pomno i detaljno opisuju 4 evanđelista. I Isus ovdje u posljednjim danima nakon uskrsnuća govori neke stvari koje nam daju nadu za sutra, koje potvrđuju činjenice što se dogodilo s njim i što je on rekao i što će se dogoditi nakon toga. Kao da zaokružuje jednu cjelinu onoga što je bilo sa Isusom. Tko je bio Luka? Luka je bio po profesiji liječnik. Mi znate da ljudi koji se bave medicinom ne mogu biti površni ljudi. To su ljudi koje zanimaju detalje, koje zanimaju i one male bakterije kod operacija, vrlo su opasne, koje zanimaju i najmanje sitnice. Također, Luka je bio poganin, poganskog porijekla, znači nije bio iz židovske okoline. Biti nežidov u ono vrijeme bilo je pitanje koliko je doista Isus istinit. Biti poganin znači da su ga zanimali detalji ne sa židovske perspektive, već sa jedne, rekli bi, sveopće perspektive čovjeka koji nije imao puno nekakve tradicionalne veze sa židovskim narodom. I on to spominje, znači čovjek širokog obrazovanja, svi evanđelisti kada govore o Galilejskom moru, on kaže pa to je samo jedan mali ribnjak, to je jezero. Jer za njega je more bilo Sredozemno more. Za Židove koji nikad nisu bili i nikad nisu vidjeli pravo more, za njih je Galilejsko more bilo veliko more. A za Luku to nije bilo. On spominje Galilejsko more kao jezero, kao ribnjak. Također, Luka je bio povjesničar. Zanimala ga je povijest. Zanimale su ga i najmanji detalji činjenice to što ljudi pričaju o Isusu Kristu. I Luka u svom tom istraživanju vrlo precizno opisuje detalje činjenice Isusovog života u evanđeljima, ali isto ovdje opisuje što se je dogodilo nakon toga. I u ovom događaju prvog poglavlja on zaokružuje cjelinu o Isusu Kristu. Isus nije nekakav vjerski guru koji je nešto započeo i onda jednostavno nestao i više ga nema. I djela apostolska zapravo pokazuju da je s Isusom sve završeno i da nakon toga počinje vrijeme crkve. I evo prvog nekakvog dokaza koji nam potvrđuju da je evanđelje Isusa Krista, da je kršćanstvo povijesna činjenica, a ne filozofija, ne ideja. Mnoge religije nastale su na ideji jednog ili više ljudi. I da bi bili sljedbenik neke filozofije, neke religije, neke ideje, vi ne trebate se držati kao pijan plota njihovog osnivača. Tako, biti budisti, vi ne trebate vjerovati u Budu. Vi trebate vjerovati u njegovo učenje. Pratiti neku drugu filozofiju, neku drugu religiju. Vi ne trebate biti toliko povezani sa samim osnivačem, koliko trebate biti povezani sa filozofijom ili ideologijom koju on propovijeda. Ali kršćanstvo, vjera u Isusa Krista, nema svoju vrijednost ako ne poznajemo Isusa kao osobu, kao spasitelje, kao onoga koji je ispunio obećanje iz staroga zavjeta, koji je ispunio svako proročanstvo kada je živio i kada je učinio nešto što ni jedan religiozni vođa nikada nije učinio. Isusova primarna svrha nije bila da govori ljudima o Bogu, da im objavljuje nekakve nebeske stvarnosti. Njegova primarna svrha je bila da uzme grijehe svakog čovjeka. Da plati tu, da zadovolji Božju srdžbu. Da bi svaki čovjek koji njega vjeruje mogao imati oproštenje grijeha, mogao imati to vječno spasenje koje Isus Krist nudi. I to je njegova bila primarna svrha. Mi smo rođeni da živimo. I sve što radimo, radimo zato da bi živjeli. Ali Isus je bio rođen i sve što je radio, radio je da bi umro. Zašto? Jer je on bio ta pomirna žrtva za grijehe svakog čovjeka. Znači, biti povezan sa kršćanstvom bez Isusa Krista nema nikakve veze. I to je povijesna činjenica. I dan danas, iako smo 2000 godina razdijeljeni od tog događaja, nije se umanjila istina da je Isus Krist uskrsnuo. Da je Isus Krist umro na križu Golgote. Znači, kršćanstvo je povijesni događaj. Točno ga možemo definirati datumom. Također, on se bavi činjenicama. Apostol Luka, evanđelist Luka ovdje govori o tome što se je dogodilo, kakvi su to dokazi u igri. I kaže u trećem stihu, njima se poslije svoje muke također pružio mnoge dokaze da je živ. Pazite, on je živ. Za sve druge religiozne vođe zna se di je grob, ni jednog dokaza nema da je bilo ko uskrsnuo. Kaže, on sam je dokazivao da je živ, ukazivao im se 40 dana i govorio im o kraljevstvu Božjem. Ovo je vrlo važan podatak. Znači, pojavio se, dokazivao da je živ. Znate, vi možete jedno kratko vrijeme držati kolektivnu mantru, nekakvu ekstazu jednoga naroda, ali ne možete to za dugo vremena, pogotovo ako to nije istina. I puno je tu detalja koji opisuje i sami evanđelisti na kraju završavaju da je on s njima jeo, da su oni lovili ribu, da su bili razočarani i da on dijelio s njima te dane. I ta činjenica da je živ ih je na početku iznenadila. Ali znate, ono posle kad su se malo osvijestili, kad ga nisu prepoznali, pa su ga onda ponovo prepoznali, oni su znali da je on umro. Mnogi od njih su bili blizu kada su ga vodili na Golgotu. Mnogi su čuli zveckanje onih čavala, kada su čekićem ga zabijali, ljudi su bili tamo, vidjeli su ga. Nakon što su ga razapeli, mnogi su se razočarali. Rekli su, pa to je samo još jedan od mnogih koji je govorio da za sebe da je spasitelj, da je Mesija. I znamo onog najpesimističnijeg, bio je Toma, koji je bio totalno razočaran. I onda kad su učenici sreli Isusa, rekli su, Toma, dođi, usta. Nema argumenata s kojima vi mene možete uvjeriti da je Isus uskrsnuo. Da je on živ. I da Isus nije uskrsnuo, jedno pitanje. Tko bi te učenike ponovo skupio u zajedništvo? Nitko. Svi su oni imali svoje zanate, svoje biznise, svoje okruženje, svoje prijatelje, svoju rodbinu. Ko bi ih ponovo vratio da budu to što su bili, da Isus nije uskrsnuo? I pogledajte šta Luka govori. Kaže, ukazivao im se 40 dana i što je, govorio im o kraljevstvu. Pa samo ih je podsjećao na ono što su 3 godine učili od njega, 3 godine što su gledali što je on radio. Pa niko živ i više ne bi skupio zajedno. Takve kakvi su bili. Da nisu vidjeli, da nisu doživjeli da je Isus doista Mesija, da je doista spasitelj, da je doista živ, da je uskrsnuo. Kaže, onda opisuje Luka jedan događaj i kaže, jednog dok su sjedili s njim za stolom, naložim da se ne udaljuju od Jeruzalema, već da ondje čekaju obećanje očeva, obećanje za koje ste čuli od mene. Luka to zapisuje u zadnjem poglavlju svojeg evanđelja. Idite u gornju sobu, čekajte dok budete ispunjeni Svetim Duhom. I sad obećanje koje će biti, bit će nevjerojatno. I kaže dalje, Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim. ponovo objašnjava im te duhovne stvarnosti. Oni su znali za Ivanovo krštenje, ali nisu znali za krštenje Duhom Svetim, za ispunjenje te božanske sile u njima, koji do tada oni nisu znali što znači. Opet vidimo učenike koji ne razumiju do kraja stvari. Ne razumiju nebeske stvarnosti svojim ljudskim razumijevanjem. Zato ga sabrani upitaše: Gospodine, hoćeš li sada obnoviti kraljestvo u Izraelu? Opet oni: čekaj Isuse, aha, znači to je to. Mi bomo vladali cijelim svijetom. Bili su pod rimskom okupacijom. I oni su jedva čekali, cijeli židovski narod je čekao oslobođenje od Rimljana i da oni budu gospodari zemlje kojom je Bog dao. Kaže Isus: dečki, vi ne razumijete ono o čemu ja vama govorim, što ja vama govorim. Oni su razmišljali o nekim geografskim okvirima, o političkim događajima, o stvarima koje nisu one što ih je Isus učio. I sada Isus im objašnjava. Kaže: ne spada na vas, odgovorim, da znate vrijeme i priliku koju je Otac odredio svojom vlasti. O tom kraljevstvu, ono ima svoje mjesto, ali to nije sad ovaj trenutak. Ali, i sada im daje taj jedan misijski mandat. Što će se dogoditi nakon ovoga? Nakon kad on ode, kad se vrati na mjesto kojemu pripada. Kaže: ali primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci Jeruzalem, u svojoj Judeji, u Samariji i sve do kraja svijeta, do kraja zemlje. Kaže: ali primit ćete jedan autoritet, jednu snagu i bit ćete mi svjedoci. Idite u Jeruzalem, čekajte, bit ćete kršteni Duhom Svetim, što znači bit ćete ispunjeni tom božanskom silom. Aha, znači da stvorimo kraljevstvo. Da, ali malo drugačije kraljevstvo, koje nije vezano nacijama, koje nije vezano političkim, lokalnim nekakvim geografskim okruženjima, već koje ide do kraja svijeta. Sjetimo se, Luka nije Židov. On razmišlja u svjetskim okvirima. Isus nije došao samo za Židove. Isus je došao objaviti radosnu vijest svakom čovjeku. I sada ovaj stih kaže: primit ćete snagu. Bit ćete ispunjeni tom božanskom moći da budete moji svjedoci. Da budete svjedoci onoga što ste vi doživjeli sa mnom. Vidite koliko je Isus povezan sa učenjem. Koliko njegova osobnost, njegova snaga, njegovo svjedočanstvo, njegova prisutnost je donijela promjenu u njihove živote. Daje im autoritet, daje im snagu, daje im mogućnost, potencijal da budu njegovi svjedoci. Kada je švedski znanstvenik Alfred Nobel otkrio eksplozivno sredstvo, nije znao kako da ga nazove. Imao je prijatelja profesora grčkog jezika i pita ga: kako se na grčkom kaže eksplozivna snaga? Prijatelj mu je odgovorio: dinamit. Dinamit je u ono vrijeme kad ga je Nobel otkrio bilo nešto najmoćnije što je čovjek znao što se tiče energije. I ovaj profesor uzima upravo ovu riječ koju evanđelist Luka kaže: ali primit ćete snagu. I ta snaga je na grčkom jeziku opisana dinamit. Snaga koju nitko ne može zaustaviti, snagu koju nitko ne može uokviriti da bi ispunila svoju svrhu. Kaže: primit ćete snagu. Za što? Kaže: bit ćete mi svjedoci. Gdje? Kaže: u Jeruzalemu. U Jeruzalemu je nakon svega ovoga dogodila jedna velika promjena, ali i progonstvo. I onda su oni bježali po cijeloj Judeji. Što su radili? Svjedočili su. Kojom silom? Silom Božjom, silom Duha Svetoga. O čemu? O Isusu Kristu kao spasitelju. Pazite, oni su ga vidjeli živoga. Oni su čuli njegove upute. Oni su čuli njegovo ohrabrenje. Oni su čuli njegovo obećanje i primili to obećanje. Kaže, sačekajte, kad dođe, vi više nećete biti isti ljudi. I ova snaga evanđelja pokazuje svoju silu dan danas, među nama. Tko je mogao promijeniti moje stavove, moje mišljenje? Tko je mogao promijeniti vaše stavove, vaše mišljenje u životu? Neki čovjek, neka filozofija, neka ideja, neka meditacija. Ne. Dinamit, snaga istine, snaga evanđelja. I oni su, kada su to primili, prevazišli političke nekakve stavove, etničke, svakom narodu, svakom jeziku. Geografija je za njih bila cijeli svijet. A pogotovo kada Luka spominje Samariju, Samarijanci i Židovi, to su bili najveći neprijatelj. A Isus kaže, ići ćete i u Samariju. Znači, i najvećem prijatelju moraš donijeti tu radosnu vijest, jer ona je za svakog čovjeka, za sve narode. I onda, kad su sve to čuli, znači, bili su na određenom mjestu, čuli su, 40 dana bili s njim, Isus im je govorio o kraljevstvu, dao im obećanje i kaže, kad to reče, bi na njihove oči uzdignut u zrak i oblaga ote očima njihovim. Znači, ovdje nije kraj. Kraj je priče. Kraj je uputa koje je uskrsli, znači uskrsli gospodin, rekao svojim učenicima, okupljenom narodu. I onda oni oko njega, danas možda nekakvim tehnološkim dostignućem, mi bi mogli zamisliti da čovjek između nas, pa da se sam to na filmu vidimo, sam se nekak digne i nestane. Ali u ono vrijeme, to je bila nemoguća misija. A opet, oni su ga gledali. Oni su ga vidjeli. I to ne jedan čovjek. Već mnogi, mnogi svjedoci, mnogi koji su bili u okruženju. Jer Luka, povjesničar, ne bi zapisao da nije bio sa svjedocima. Kaže, oblaga ote očima njihovim. Dok su oči uprtih u nebo gledali kako odlazi, najedanput stadoše kraj njih dva čovjeka u bijelom i rekoše im. Oni su bili vjerojatno šokirani, vjerojatno iznenađeni. Vjerojatno su mislili da će Isus biti stalno s njima. Pa da kad im bude nešto trebalo, Isuse, što sad? Toliko su bili iznenađeni da je Bog ponovo morao poslati anđele, duhovna bića, koja su objavljivali Božje istine u datim trenucima ljudima. I zašto danas se toliko malo govori o anđelima? Ima razloga. Kad god pričam s nekim o anđelima, uvijek imate taj osjećaj da se anđel štuje, a anđeli se ne smiju štovati. Zato što oni su samo Božje sluge, Božja vojska, koje izvršavaju određene zadatke koje im Bog naređuje. I anđeli su ovdje morali uskočiti, da tako kažem, da probude ove ljude koji su gledali u Isusa i pitali se što će sad dalje se dogoditi. A već ih je Isus upozorio da on će umrijeti, da će uskrsnuti, da će otići na nebo, da oni trebaju propovijedati, evangelizirati, da će on ponovo se vratiti, ali znate, ponekad vam mozak zablokira događajem u kojem jeste i ne znate što je sljedeće. I Bog se pobrinuo. Kaže, Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Pitanje je na mjestu. Oni su bili sigurno iznenađeni. Kaže, ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da dolazi na nebo. Znači, taj isti Isus koji sad odlazi, isto tako će se vratiti. I oni su znali. Ali u tom trenutku njihova memorija nije radila na frekvenciji na kojoj je trebala. I ovdje anđeo im govori i ohrabruje. Čekajte, gledajte, kao da ih budi iz nekog sna ili iz neznanja ili iz zbunjenosti. Opominje ih, pazite, Isus, to se mora dogoditi. Isto tako i ohrabruje. On je otišao, ali vratit će se. U tome leži i obećanje da Isus koji je otišao, koji je uskrsnuo, koji je bio živ, takav živ je otišao na nebo. I takav živ kakav je otišao će se ponovo vratiti među njih. To je bilo, ja bih rekao, nekakvo trežnjenje da priča o Isusu na zemlji je gotova. I upravo o tome evanđelist Ivan ovdje opisuje. On je došao, Ivan to vrlo, Luka to vrlo precizno opisuje, njegovo rođenje u Betlehemu, opisuje i u detalje njegov život i sada u dijelima završava priču o Isusu. Kaže, nakon 40 dana, nakon što budete ispunjeni Duhom Svetim, vi ćete biti ti nosioci onoga što sam vas ja učio i onoga što ste o meni vidjeli. Isus odlazi na nebo. Nitko prije, ni nitko poslije nije učinio to što Isus učinio. Isus se vraća kao sudija. I onda će on uspostaviti tisućegodišnje kraljevstvo. I znači, prije tog odlaska, on im daje vrlo jasne upute. Konkretne, jednostavne, razumljive. I oni su toga bili svjesni kada su bili ispunjeni Duhom Svetim. I ti ljudi koji su bili obični ribari, obični zanata, postali su neustrašivi svjedoci Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. I kad Isus bude ponovo došao, on će sigurno pitati svoju crkvu što i kako je ona čekala njegov dolazak. U misiji, u evangelizaciji, u propovjedanju, u navještanju evanđelja, u navještanju te jedine istine da je Isus Krist spasitelj. I ono što mi vjerujemo ima povijesne dokaze, ima povijesne činjenice, ima vrlo jasnu poruku, vrlo zaokruženu istinu da ovaj život i samo putovanje prema vječnosti. I da Isus je govorio o paklu, Isus je govorio o nebu, Isus je ispunio to čemu se mi nadamo, što mi vjerujemo. I ono što možemo doživjeti u tom osobnom odnosu s Kristom je tu slobodu, ali isto tako i snagu da budemo misionari, da budemo svjedoci. Ima jedna zanimljiva priča jednog propovjednika u Engleskoj iz 20. stoljeća. Zvao se Derek Bickham. Njegova majka bila je na samrti i rekla mu je, sine, ti imaš baš dar brbljanja, baš puno govoriš. Kaže, kad bi poznavao pismo, Božju riječ, Isusa Krista, bila bi velika vjerojatnost da bi te Bog mogao koristiti u svojoj službi. Njegova majka je brzo umrla. Te riječi su mu bile tolika motivacija da upozna pismo kako bi ga Bog koristio i postao je poznati propovjednik u Engleskoj. Što je naša motivacija da govorimo o Isusu Kristu, o tim dokazima, o činjenicama iz povijesti, ali mnogo važnije o našim činjenicama, da Isus Krist oprostio moje grijehe, da je meni promijenio život. Što je naša motivacija? Jednog dana Isus će se vratiti i svakog od nas će pitati, kako smo živjeli taj kršćanski život. Jesmo bili ljeni? Jesmo bili nemarni? Ili smo bili ispunjeni tom silom, tim dinamitom? Da u svakoj prilici, u svakoj okolnosti govorimo o toj radosnoj vijesti da je Isus Krist naš spasitelj. I da smo doživjeli to što je najvažnije. Oproštenje grijeha i nadu. I to je temelj naše nade za vječnost. Kristovo djelo je završeno, ali naše nije. Mi još imamo ono što nam je on ostavio u mandat da budemo i da jesmo. Apostol Pavao, kad je pisao mladom Timoteju u drugoj poslanici, završio je tu poslanicu mladom čovjeku jednim prekrasnim riječima. Kaže, plemenitu sam bitku izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac. I ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak. Kaže, plemenitu borbu sam izvojevao, trku dovršio i vjeru sačuvao. Moja molitva da ova istina bude naša inspiracija, naše ohrabrenje. Svi izvori koji su imali apostoli su nama na raspolaganju, dok Isus ponovo ne dođe. A on će doći, znate kako? Pogledat ćemo u nebo, s oblaka će sići među nas. To će biti događaj koji će nas sigurno iznenaditi. Jer iznenadio je učenike kad su ga vidjeli da odlazi. Isto tako će nas iznenaditi. Ali moja molitva da to iznenađenje bude iznenađenje radosti, a ne osude. Neka nas Bog blagoslovi u tome.